start to a place unexpected. Would you believe, after all we projected, a child in a manger? Lowly and small, the weakest of all, unlikeliest hero, wrapped in his mother's shawl, just a child. Is this who we've waited for? For how many kings stepped down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the least for me? That is torn all apart. How many fathers gave up their sons for me? Bringing our gifts for the newborn Savior, all that we have, whether costly or meek, because we believe. Gold for his honor and frankincense for his pleasure and earth. Their heads were low, their steps were slow, as they walked along that long maze road. Then a man appeared, and as he drew near, he said, "Why are you so sad? They said, "Sir, have you not heard? You must be a stranger in this town. For the one who came in the Father's name, he has been cut down. They've laid his body in the ground." As they walked and talked, he began to explain about this Jesus, why he came. He opened the scriptures and began to teach. The preacher of preachers he began to preach. In the wilderness, the children had nothing there to eat, but manna from heaven fell down at their feet as they were dry and thirsty in a foreign land. Living water came forth out of a rock in the sand. When the three Hebrew children were thrown in the flames, the fourth man appeared. They even called him by name. The manna, the water, the man, they're all the same. If you're still confused, I'll just say it real plain. It was me.
Evo nas. Samo da vidimo da li se čujemo. Sekundu. Evo, sve se čini ok. Što se tehnike tiče, čujemo se. Evo, još jedan put se skupljamo ovako. Bar sam išao pogledat od negdje 9. mjeseca do sada. I ovo je, ja mislim, 19. propovijed da se na ovaj način, da smo preko interneta i da slušamo nešto što je prorok rekao, tako da, evo, 19 prevedenih novih propovijedi u zadnjih par mjeseci je velika stvar, tako da i danas ćemo imati jednu novu prevedenu. Propovijed je propovjedana u Švicarskoj, u Cirihu 55. Naslov je Rimski uglednik i propovijed, vidjet ćete, ima onaj prijevod na njemački, tako da ćemo prevoditi na način da čujete proroka, onda ću ja pročitati prijevod na hrvatski. Evo, neka Bog blagoslovi, ajmo pognu glave na početku, naš dragi Bože. Hvala ti da imamo novu prevedenu propovijed koju si ti potvrdio, koja, Gospode, je potvrđena Božja riječ za naše vrijeme, što nismo, Gospode, osuđeni, ostavljeni na to da slušamo nešto što je samo neka ljudska teologija i ljudsko razmišljanje bez ikakve potvrde, nego, Gospode, što je proročka riječ potvrđena za naše vrijeme. Gospode, i na kraju ove propovjedi koju danas hoćemo slušati, više puta si učinio znamenja i učinio ono što si činio dok si bio na zemlji, otkrivao tajne srca ljudima i iscjeljivao ih, Gospode. I molim te da, Gospode, to bude i danas tako, tvoja riječ i dalje otkriva tajne srca, iscjeljuje naša tijela, oprašta naše griješe i spašava nas, Gospode. Ništa od toga što ćemo čuti u propovjedi, ni jedno od tih moći i sposobnosti tvoja riječ nije izgubila, Gospode. Molimo te zato danas, blagosloviš one koji će slušati i danas, Gospode, ohrabriš u našem životnom hodu s tobom. Predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Evo, malo me zeza grlo, pa ako zakašljam koji put, molim da malo istrpite me. Ali evo, pokušat ću što manje. Idemo pokrenuti propovjed, još malo namjestiti tehniku pa ćemo slušati. Propovjed traje sat i 26 minuta skoro. Tako da sljedećih sat i 26 minuta ćemo slušati proroka. Samo da pogledamo. Ok.
This message, The Roman Nobleman, by Brother William Marion Branham, was delivered on Tuesday, June 21, 1955, in Zurich, Switzerland. This sermon was translated into German when Brother Branham originally recorded this message in 1955. Diese Botschaft, der römische Edelmann, von Bruder William Marion Branham, wurde am Dienstag, dem 21. Juni 1955 in Zürich in der Schweiz gepredigt. Die Predigt wurde während der Originalaufnahme 1955 ins Deutsche übersetzt.
Samo okrenimo i budemo spremni za čitanje od svetog Pavla Marka 7. Dobro večer, prijatelji. Jako sam sretan što sam ovdje ovog poslije podneva da vam govorim u ime Gospoda Isusa. I vjerujemo da će nam Gospod, naš Gospod, biti s nama. Prije nego mu pristupimo, sada pomolimo se. Naš nebeski Oče, dolazimo k tebi u ime tvog ljubljenog Sina, Gospoda Isusa. Izražavamo ti svoju ljubav i cijenimo te i vjerujemo da ćeš se sastati s nama večeras i spasiti sve koji nisu spašeni i iscijeliti one koji su bolesni i potrebiti. I kad napustimo ovu zgradu večeras, neka bi mogli reći poput onih koji su došli iz Emausa. Nisu li naša srca gorjela u nama zbog njegove prisutnosti? Učini nešto malo drugačije za nas večeras, Oče. Učini to malo neobičnim. Da bi ljudi mogli znati da je Boži Sin uskrsnuo iz mrtvih i da živi među nama večeras. Jer to molimo u njegovo divno ime. Amen. Pročitaj pismo. I okupiše se oko njega farizeji i neki od pismoznanaca koji su došli iz Jeruzalema. I kada vidješe neke od njegovih učenika kako jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku, zamjeriše im to. Jer farizeji, kao i svi židovi, držeći se predaje starih, ne jedu ako dobro ne operu ruke. I kada dođu strnice, ne jedu ako se prije toga ne operu. I još je mnogo toga što su primili da bi držali pranje čaša i vrčeva, bakrenog posuđa i stolova. Tada ga farizeji i pismoznanci upitaše, zašto tvoji učenici ne postupaju prema predaji starih? nego jedu kruh neopranih ruku. On odgovori i reče im, dobro je Izaija prorokovao o vama licemjeri, kao što je pisano. Ovaj me narod usnama časti, ali im je srce daleko od mene. Uzalud me štuju, naučavajući kao nauk ljudske zapovjedi. Jer napustili ste zapovjed Božju i držite ljudsku predaju, pranje vrčeva i čaša i još mnoga toga sličnoga činite. I reče im, lijepo ostavljate zapovjed Božju da biste mogli držati svoju predaju. Jer Mojsije reče, poštuju oca svojega i majku svoju i tko prokune oca ili majku, neka se kazni smrću. Neka Gospod doda svoje blagoslove čitanju njegove riječi. Baš mi je žao što večeras malo kasnim, ali bilo je naporno danas, kišovito i loše. I napominjemo da sutra ljudi koji žele da se moli za njih, dođu rano u arenu i zauzmu ova prednja sjedala. Rezervirana su za vas bilo kad nakon 6 sati, tako da prije nego se mnoštvo okupi unutra. Ja ne mislim da su mogli podijeliti kartice večeras, ali sutra na večer molit ćemo se za bolesne, ako to bude volja Gospoda. Stoga ne zaboravite doći rano, to jest oni koji očekuju da će primiti molitvene kartice. Bilo kad nakon 6 sati do 7, budite u areni i sjedite. Dakle, večeras ćemo govoriti o velikom događaju. A to je o ovom ugledniku. On je bio poganin i nije znao mnogo o židovskoj religiji. Ali čuo je za Isusa. A njegov sluga je bio veoma bolestan. I bilo da je bio židov ili poganin, imao je vjeru u Krista. I poslao je po Isusa. Želim da primijetite njegov stav. On nije pristupio misleći da mu to pripada. Pristupio je, rekao je da je nedostojan. Želim da vi zauzmete taj stav također. Da ne možete doći s dominantnim stavom i primiti išta od Boga. Morate doći u poštovanju, ponizno, i onda će se Bog baviti s vama. I onda ćete primiti ono što tražite. A to je stav koji je ovaj Rimljanin zauzeo. Pogledajte njegov pristup Gospodu Isusu. Rekao je, nisam dostojan da dođeš pod moj krov. Stoga sam poslao, mislio sam da ni ja sam nisam dostojan da dođem k tebi. Rekao je, samo reci riječ. Rekao je, ja sam čovjek pod vlašću. I rekao je, reknem ovom čovjeku odi, a onom čovjeku dođi. I oni odu i dođu. Rekao je, samo reci riječ i moj sluga će živjeti. Želim da primijetite to. Taj Rimljanin koji je bio pod vlašću, znao je da što god je pod njim, mora mu se pokoriti. Svojim svjedočanstvom on je posvjedočio da je Isus Krist bio nad svim bolestima. On je mogao načiniti da mu se bolest pokori jednako kao što je on mogao načiniti svoje vojnike da mu se pokore. Ako ga je netko od vojnika propustio poslušati, bila je to smrtna kazna. I on je prepoznao tu istu vlast u Isusu nad zlim duhovima ili bolestima. Zbog toga je rekao, samo reci riječ. Jeste li primijetili kad se on išao moliti za Jairovu kćer da uskrsne? Jair je bio Židov i imao je. Bio je poučen da se polažu ruke na ljude. Jair je rekao, dođi, položi svoje ruke na moju kćer i ona će živjeti. Njega su poučili da se polažu ruke. Ali za poganina, njega su poučili moći i vlasti. To je prema onome što vi vjerujete. Obje njihove vjere bile su u Krista. Jedan je rekao, reci riječ i bit će to učinjeno. Drugi je rekao, položi svoje ruke i bit će to učinjeno. Vidite, to je prema onome što vjerujete. Pa sada to je... Dakle, tako je to ovdje večeras. Mnogi ljudi imaju predodžbu kad se ljudi mole za bolesne, da postoji nešto u osobi koja moli za bolesne što iscjeljuje bolesne. To je greška. To je u Kristu koji iscjeljuje bolesne. Svojom smrću na Golgoti, on je platio cijenu za sve grijehe i sve bolesti svijeta. I tko god povjeruje u to pomirenje koje je on izvršio, može imati sve što traže. Problem leži u ljudima . To je nedostatak vjere. U danima njegova tijela ovdje na zemlji, dok su ljudi govorili da on može iscijeliti bolesne, ali kad je oprostio čovjeku njegove grijehe, rekli su da se to ne može učiniti. Đavao je to prebacio. Kažu da on može oprostiti grijehe, ali ne može iscijeliti bolesne. Samo obrnuto. Ali Isus Krist je umro pod Božjom zapovjedi. On je bio ranjen za naše prijestupe. Njegovim ranama bili smo iscijeljeni. I to je osobno vlasništvo svakog vjernika. Vjerujete li ovo? Dakle, ja nisam došao k vama da vas prevarim. Došao sam ovdje zbog Biblije. Došao sam vam to propovjedati. I Bog je ovdje kako bi se pobrinuo da to vi razumijete čineći znamenja za koje Biblija kaže da će ih on činiti. Vjerujem da je on jednako iscjelitelj danas kao što je bio onda. Biblija kaže da je on isti jučer, danas i zauvijek. Ako je on mogao iscijeliti u tom danu, on može iscijeliti danas i ako postoji sutra, on će iscijeljivati sutra. Ako je spasio od grijeha jučer, spasit će od grijeha danas i spasiti od grijeha sutra. Ali sve je ovo bilo prisvojeno na Golgoti. Ondje je cijeli problem bio riješen. Dakle, ako je Isus ustao iz mrtvih, kako smo poučeni u Bibliji, dakle, Biblija je ili točna ili nije točna. Biblija kaže da je Isus isti juče, danas i zauvijek. Dakle, ako je to točno, onda je on isti u načelu, isti u sili, isti za spasiti, isti za iscijeliti. On će danas učiniti isto što je učinio jučer. I sva njegova sila, sva njegova djela, jer on nije mrtav, on je ustao iz mrtvih. I prije nego što je umro, evo izjave koju je iznio, idite u sav svijet i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Onaj tko povjeruje i krsti se, bit će spašen, a onaj tko ne povjeruje, bit će osuđen. Obično propovjednik ide samo toliko daleko. Citiram iz Marka 16. Ali evo što je Isus rekao. Ova će znamenja pratiti one koji vjeruju. U moje ime će zloduhe izgoniti. I druga velika znamenja on daje. Na nemoćnike će polagati ruke i oni će ozdravljati. Prva dva ili tri desetljeća Biblije, nakon što je Biblija bila napisana, ta su znamenja pratila vjernike. Onda nakon drugog ili trećeg kruga apostola, počeli su denominirati crkve, prekidati bratstvo, poput loža. Počeli su ih kidati i onda drugo, tako da su sve to uglavnom uklonili sada. Objavljujem vam večeras, da je Biblija jednako sveta i istinita večeras kao što je bila u bilo kojem dobu. Spreman sam povjeriti svoju dušu, život, svakom njezinom izrazu. Vjerujem je. Ona je nadahnuta. I kad je Isus bio ovdje na zemlji, vi razumijete da on nije tvrdio i da je neka velika osoba koja može učiniti što god želi učiniti. On je rekao u Svetom Marku 5.19. Isus je rekao, ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa. Prvo mi Otac pokaže i ono što vidim da Otac čini, To je jednako i sin čini. Tako da je to bila vizija da je Bog pokazao svom sinu što učiniti. Istražite pismo sutra. Vidite je li jedan prorok ili ikada, jesu li oni izašli ikada i posjedovali tu moć u sebi. Ne, nikada. Bog je uvijek dao viziju što učinite. Isus, kad je on bio ovdje, on je gledao slušateljstvo ljudi i onima koji su imali vjeru, on je objavio da ih je njihova vjera iscijelila. Kad su dolazili k njemu u njegov molitveni red, on bi znao što nije bilo u redu s njima. I rekao je, dakle, činit ćete ova djela koja ja činim. Čak i veća od njih ćete činiti, jer ja idem svom ocu. Rekao je, još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti. Sada primijetite, on je odredio dvije klase ljudi. Jedna od njih je nazvana svijet, nevjernik. Oni ga više nikada neće vidjeti. A zatim je naveo neke vi. Rekao je, vi ćete me vidjeti. To su vjernice. Jer on je rekao, bit ću s vama, čak u vama, do svršetka svijeta. Zar ga to ne čini istim jučer, danas i zauvijek? On je ovdje u obličju Duha Svetoga. Mi živimo u predivnom danu. Živimo u danu neposredno prije drugog dolaska Gospoda Isusa. Ne govorim ovo da bih vas uplašio. Ako je vaše srce ispravno s Bogom, radost vam je znati da će On doći. Kad Isus dođe drugi put, nikad više nećete vidjeti još jednog invalida. Svi starci i starice ponovno će se vratiti u mlade muškarce i žene. Smrt je ono što je stavilo starost na vas takvu kakva jest. Samo bih želio da mogu govoriti vašim jezikom. Kako bih vam volio to pokazati u pismu. S prevoditeljima je vrlo teško, dvostruko vremena. Nadam se da razumijete. Uzdam se u Gospoda Isusa da će on poslati svog Duha Svetoga večeras i potvrditi vam da sam vam rekao istinu. Sada slušajte pažljivo. Vladić je stavio ovaj znak ovdje, rekao je da je podijelio molitvene kartice. Tako da ćemo imati molitveni red onda. Dakle, želim vas nešto pitati. Ja sam vam stranac na neki način. Dolazim tisućama kilometara iz daleka. Dolazim po pozivu. Bio sam pozvan. U mojoj vlastitoj naciji. U mom uredu neki dan. Bilo je 400 većih gradova koji su zvali. Afrika i svugdje diljem svijeta. Ovdje sam jer osjećam da bih vam mogao pomoći da volite Gospoda Isusa. Ne vjerujem da je ovdje jedna osoba koja je normalna pri zdravom razumu, koja bi željela umjeti i otići u mjesto kazne pakao. Svi vi želite ići u nebo, svatko od vas. Da nisam ovdje zbog dobrog dijela, nikad nisam došao uzeti novac, ne uzimam novac. Nisam nikada došao zbog popularnosti, došao sam zbog ljubavi u svom srcu za vas od Boga. I znam da jednog dana na Božjem prestolju suda ja ću morati položiti račun za ono što kažem. Osobno bih radije večeras bio kod kuće sa svojom suprugom i dvije male djevojčice. I bilo je tisuće mjesta za propovjedati. Upravo smo završili 10-dnevno probuđenje, a prisustvovalo je 42.000 ljudi. Vidite li da sam ja ovdje da vam pomognem? Dakle, ako Isus, ako sam ga ispravno predstavio, i putujući po svijetu nalazim poganske bogove koji ljude proslavljaju. Dakle, vi možda sjedite ovdje, katolici, luterani, baptisti, pentekostalci i mnoge druge različite religije. Ali načelno, svi vi proslavljate istog Boga. Dakle, u svijetu postoje religije koje se nazivaju islamske. Oni ne vjeruju u Isusa kao Krista. Postoje budisti, sihi, džanisti, mnogo stotina različitih religija. Baš nedavno u Africi bilo je na tisuće ondje koji su nosili idole u svojim rukama poškropljene krvlju. Jesu li iskreni u vezi toga? Mnogo više nego mi koji sebe nazivamo kršćanima. Preko na rijeci Ganges male majke uzimaju svoje male crne bebe i bacaju ih aligatorima kako bi pojeli njihovu žrtvu njihovim bogovima. To je malo više nego što bi kršćanstvo učinilo. Mislim, malo iskrenije. A u Indiji leže na šiljcima i hodaju kroz vatru. U Kini lome svoja stopala. Razrežu svoje jesike i mnoge stvari, prezeru sebe režući se i tako dalje. Nakon svih ovih mnogih stvari koje predstavljaju Boga, ipak kršćanska religija je jedina istinita religija na svijetu. Oni samo proslavljaju idole. Imaju Bibliju za to, ali nema života u tome. I ako uklonite Duha Svetoga iz kršćanstva, mi nemamo ništa više nego što oni imaju. Svi njihovi utemeljitelji su mrtvi i pokopani, ali Isus je uskrsnuo od mrtvih. On je rekao, nikada te neću napustiti, niti te ostaviti. Biću s tobom. I on je večeras u sili svoga uskrsnuća. Znam i želim da vjerujete. Sada mnogima koji su ovdje, Ako Gospod Isus hoće doći i pomazati nas i učiniti istu stvar koju je učinio kad je bio ovdje na zemlji, hoćete li ga prihvatiti kao svog spasitelja i gospoda i pridružiti se nekoj dobroj crkvi i živjeti za njega ostatak svojih dana? Ako to obećate velikom Bogu nebesa, hoćete li podići svoju ruku? Hvala vam. Čujete li dobro večeras? Možete li čuti ovamo preko? Ako možete, mahnite svojom rukom. Možete li čuti sada, je li ovo puno bolje? Ako jest, mahnite rukom. Samo je u sredini. Sada samo trenutak. Sada sa moje desne strane. Ako nas oboje dobro čujete, mahnite rukom. Pa hvala vam. Sada na lijevoj strani. Možete li čuti i mene i njega? Ako možete, mahnite svojom rukom. Sada u sredini. Hvala vam. Sada svi u sredini koji nas mogu čuti, mogu oboje čuti, mahnite svojom rukom. Hvala vam. To je bolje. Braća su radila ovdje, mislim, cijeli dan na tome. Samo dojuriti u zemlju ovako. I vjerojatno braća nisu navikla organizirati sastanak ovakvog tipa. Teško je. I siguran sam da ćete mi svi vi pomoći. Sada pazi ovom mikrofonu. Ne čuju što kažeš. Ne čuju to. U redu, recimo to okrenimo ovako. Je li to bolje? Podignite svoju ruku. To je bolje. U redu. Dakle, oni će raditi na tome ponovno sutra. To su stvari gdje ne možemo pomoći ovdje. I zasigurno se želim zahvaliti svima vama, svim svojim srcem, kao brat kršćanin vama, što surađujete s nama i što ste uz nas u ovim vremenima nevolje. A oni činu sve što mogu kako bi to ispravili. Ako se mnoštvo poveća do kraja tjedna, zamolit ću ih da uzmu stadion. Mislim da je akustika bolja ondje. Bog vas blagoslovio. Hoćemo li se pomoliti? Dragi gospode, pomogni nam sada. Toliko te trebamo. I molimo te da nam pomogneš u ovim stvarima. Želimo da sva tvoja djeca čuju riječ. I razjasni mi im je, Oče. U Isusovo ime molimo. Amen. Dakle, ako će svatko biti na oprezu i samo pričekati još nekoliko minuta, dakle, ako je Isus ovdje večeras i ako pokaže sebe ovdje na bini, hoćete li onda, što on učini ovdje na bini, to je ono što on želi učiniti tamo vani. Dakle, kad on čini nešto ovdje na bini, pa to nije znak da to mora biti učinjeno svima. Ne razumiješ li, moj kršćanski prijatelju? Jedino što to treba učiniti je dati vam do znanja da je Isus ovdje. On zna svakoga od vas. On vam je poslao svu hranu koju ste ikada jeli. I ako on učini nešto kako bi pokazao da je on ovdje, onda ga prihvatite. Ako to učinite iz svog srca, cijeli će ovaj red bolesnih ljudi izaći iz zgrade večeras zdrav. Ja to ne mogu učiniti sam. Ja mogu samo predstavljati njega. To je vaša vjera u njega. To je, Isus je rekao, vjera te tvoja iscijelila. Dakle, on ih nije iscijelio, njihova vjera ih je iscijelila. Kad je Natanael došao k njemu, a Isus ga nikada nije vidio, i on je rekao, evo Izraelca u kojemu nema lukavstva. Da to hoću reći u Švicarskoj večeras, rekao bih, evo čestitog čovjeka koji je vjernik. I Natanael je rekao, odakle me znaš, rabi? To ga je zapanjilo. Kako taj mali čovjek koji je stajao tamo, koji ga nikad prije nije vidio, zna da je čestit čovjek i vjernik. Rekao je, odakle me znaš? A Isus mu je rekao, prije nego te je Filip pozvao, bio si po stablom moleći se. I onda je Natanael rekao, ti si sin Božji, kralj Izraela. Ali što je židovski narod rekao? On je veliki đavao. On je Belzebub. Čita ljudima misli. Jer su se bojali za svoju popularnost u crkvi. Dragi prijatelju, vjerujem večeras da ćeš uzeti mjesto na kojem je bio Filip i Natanael. Prepoznat ćeš da je to on. Nakon što je Isus prvo uskrsnuo iz mrtvih, on je hodao s dvojicom svojih učenika većinu dana. Razgovarao s njima i oni ga nisu prepoznali. Kršćani, on je hodao s vama previše puta, a vi to ne znate. Ali kada su ga pozvali unutra, Vrata su se zatvorila za njima. Onda je Isus učinio nešto što je samo on činio na taj način. I ti su učenici shvatili da je to Isus. I on je iščezno iz njihovog vidika. Koliko vas je ikad pročitalo taj dio pisma, podignite svoju ruku. To je dobro. Dakle, ako Isus večeras, zar ga nećete pozvati unutra, u svoje srce, i vidjeti hoće li on učiniti nešto malo drugačije nego što činio običan čovjek. I onda ga prihvatite i bit ćete iscijeljeni od svojih grijeha, a to je nevjera. Grijeh, nevjera je jedini grijeh. Vi samo činite zlo jer ne vjerujete. Činite dobro jer vjerujete. Ili vjera, ili nevjera. Kako ste znali koje ste kartice podijelili? B. Mladići su upravo rekli da su podijelili molitvenu karticu B. Sada svatko tko ima molitvenu karticu, uzmite je u svoju ruku. Pogledajte je. Naći ćete slovo B. Dakle, sinoć smo imali A. A večeras imaju B. Sada, tko ima molitvenu karticu B1? Podignite svoju ruku. B1. U redu. Molitvena kartica B1. Ovdje gore. Gore u slušateljstvo. U redu. U redu, B1. Dođite upravo ovdje. Dakle, svi vi. Molitvena kartica B1. Sama ću ih pozvati jednu po jednu. Onda neće biti zbrke. U redu, B1. I sada dok taj dolazi, dopustite mi da vam govorim samo trenutak. U redu. Dakle, naš Gospod Isus koji je bio ovdje. I sada, što ako netko dođe na binu na kojoj je bio Gospod Isus? I što ako netko kaže, možeš li me iscijeliti, Isuse? Što bi Isus rekao? Želim vam postaviti pitanje. Bi li on rekao, da, mogu te iscijeliti? Rekao bi ne. To sam učinio prije 1900 godina kad sam umro za tebe. Je li to broj 1? Broj 1. Sada broj B, broj 2. Hoćete li ustati i doći napred? U redu. Broj 3, B3. B4. B5, podignite svoju ruku i mahnite svojom rukom da možemo vidjeti. B6. Podignite ruku. B7. Podignite ruku. Prijatelji, ako ne želite doći u molitveni red, nemojte prihvaćati molitvenu karticu. Njih se ne može razmjenjivati međusobno. Morate doći i primiti svoju vlastitu karticu i poslušati upute. Ne možete ih uzeti nekome drugome. Morate držati svoju vlastitu karticu. Neće je mijenjati ni s nikim. Bili bi odbijeni u redu. Morate držati svoju vlastitu karticu. Svatko može dobiti karticu. Sada broj 8B, broj 8. Broj 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Ja mislim da je to otprilike onoliko koliko možemo istovremeno stati u red. Vama koji sjedite ovdje, dođite rano sutra poslije podne. Neka vaši najmiliji dođu rano da dobiju molitvenu karticu tako da se može moliti za vas. Dakle, otišli biste u liječnički ured u bilo koje doba dana. Zašto ne biste došli vidjeti Isusa? Naši voljeni liječnici su vjerojatno učinili sve što mogu. Sada morate vjerovati Isusu. Dakle, koliko vas je ovdje bolesnih, a nemate molitvenu karticu i želite da vas Isus iscijeli, podignite svoju ruku. Hvala vam. Gotovo 2000 njih. Sada, svatko od vas želi ozdraviti večeras. Onda me poslušajte kao njegovog slugu. Reći ću vam istinu. Ne gledajte na mene. Gledajte na onoga o kojem govorim. Isusa Krista, Sina Bože. Gledajte na njega. I dok to činite, počnite se moliti tu vani. Recite, Bože, potvrdi moju vjeru večeras. I ako se brat Branham okrene i kaže mi što sam učinio u svom životu ili nešto zbog čega ne mogu biti iscijeljen ili što trebam učiniti, prihvatit ću to. Razlog zašto to kažem, kršćanski prijatelji, on mi je rekao te večeri kada je stajao pored mene, i to je istina, to je obznanjeno po cijelom svijetu. Ja sam siromašan čovjek i bez obrazovanja, ali kada sam se rodio, moji preci su bili katolici. Došli su iz Irske. Kada sam se rodio, bilo je svjetlo, veliko svjetlo koje se nadvilo nad malom koljevkom u kojoj sam se rodio. Moj otac i majka su se gotovo onesvijestili. I cijeli moj život, on je bio sa mnom. Ja nisam išao u crkvu dok nisam imao oko 23 godine. Svejedno me je vodio i govorio mi stvari koje će se dogoditi. I onda, jedne noći, dok sam se molio, ušlo je ovo svjetlo i veliki čovjek je hodao u svjetlo. Tamna kosa do njegovih ramena, glatko lice, u bijeloj halji, njegove ruke prekrižene ovako i rekao mi je, bojao sam se u tom trenutku, a on mi je rekao, ne boj se. Znao sam čuti taj glas otkako sam bio mali dječak, ali nikad ga prije nisam vidio. Vidio sam to u obličjima poput vihora kad je on govorio. Rekao je, poslao sam iz Božje prisutnosti da ti kažem da ćeš se moliti za bolesne ljude. Bićeš poslan po cijelom svijetu i velika čuda će se dogoditi. Rekao je, dovedi ljude da ti vjeruju i onda budi iskren kad se moliš i nijedna se bolest ne može održati pred molitvom. Rekao sam, gospodine, dakle, to nije bila vizija. Čovjek je stajao ondje, jednako stvaran kao što ja stojim ovdje. Ja znam što su vizije. Ovo nije bila vizija. Rekao je, rekao sam, gospodine, živim sa svojima. Rekao sam, ja sam neobrazovan. Ne mogu ići. Rekao je, molit ćeš se za kraljeve i monarhe. I jesam. Molio sam se za 4 različita kralja. Vidio sam velika znamenja i čuda. I rekao sam, neće mi vjerovati, gospodine. Rekao je, kao što je Mojsiju proroku bio dan znak da dokaže Izraelu da je poslan od mene, tako će tebi biti dan i znaci. Rekao je, značiš bolesti ljudi što imaju. Rekao je, ako to neće vjerovati, značiš samu tajnju njihovog srca. Rekao sam, to je ono što me oduvijek zbunjivalo. Moja braća propovjednici su rekli da je to pogrešno. I on je progovorio izravno onda. Rekao je, kao što je bilo u prvom dolasku Isusa, tako je i za drugoga. Propovjednici nisu prepoznali njihov dan posjeta. Zatim se osvrnuo na citat pisma u Bibliji kako bi pokazao da je to ono što je Isus učinio. Rekao je, ja ću biti s tobom. Rekao sam, ići ću. I otišao sam. Bilo je na desetke tisuća i tisuća ljudi spašenih i iseljenih. Ako umrem večeras, ako je ovo moja posljednja večer na zemlji, moje riječi su istinite. Znanstveni svijet je to fotografirao, imamo to ovdje, a dokazano je također u Washingtonu DC, u dvorani umjetnosti religije. Jedino nadprirodno biće koje je ikad fotografirano strojem. Onda crkva zna to. diljem svijeta. Otvorite svoje srce i vi ćete vidjeti također. Naš Oče, molimo te sada da budeš svojim poniznim slugom i daš milost u očima ljudi da bi mogli spoznati da si ti Isus Krist, Sin Boži, i da sam ja tvoj sluga u Isusovo ime. Amen. Dakle, sada samo budite oprezni. Vrlo je teško ovaj dio službe preko prevoditelja. Ja ga ne mogu čekati da prevede. To je pomazanje. Ne znam ni gdje ću biti da bih vidio vizije. Molim vas, budite zaista u poštovanju i ne napuštajte svoja sjedala i gledajte ovamo. Oni mi neće dopustiti da ostanem predugo, ali vjerujte svim svojim srcem. Dakle, ovdje stoji čovjek ispred mene. Nikad ga nisam vidio u svom životu. Mi smo stranci jedan drugome. Ako je to točno, gospodine, podigni svoju ruku. Dakle, ako Isus Krist, koji je prisutan sada, i sam čovjek zna da se nešto događa. Zna da je u prisutnosti još nečega osim svoga brata. Ako je to tako, podigni svoju ruku, gospodine. Volio bih da slušateljstvo može stajati u ovoj prisutnosti. To svjetlo o kojem su govorili, sada se smjestilo između mene i ovog čovjeka. To je isti ognjeni stup koji je vodio djecu Izraelovu. Dakle, ako Bog otkrije ovom čovjeku, a sada da ovaj čovjek stoji ovdje pred Isusom i da on nosi ovo odijelo koje mi je dao, a vi kažete, Isuse, želim da me iscijeliš. Isus bi vam rekao, učinio sam to kad sam umro. Rekao bi, vjeruješ li to? Sve spasenje, za iscijeljenje i spasenje, učinjeno je na Golgote. Razlog zbog kojeg razgovaram s tobom je isti razlog zbog kojeg je Isus razgovarao sa ženom na Studencu, dok nije našao njen problem. Onda je on rekao njen problem i to je bilo, ovisi o tome što je on mislio o tome. Hoće li on nadvladati to ili ne? Hoće li ovo slušateljstvo? Ako Bog otkrije zbog čega je taj čovjek ovdje, hoćete li povjerovati upravo tada svim svojim srcem da sam vam rekao istinu o Isusu Kristu? Ako hoćete, podignite svoju ruku. Hoćeš li prići ovdje? Ovo je jedan od vaše braće, a ja ga ne poznajem. Ali sada, ovaj čovjek se počinje udaljavati od mene. Promatrate sebe sada. Čovjek se udaljava od mene. On ima problem. I to je u njegovom boku. To je rak. To je smrt, ubojica. I bio je na pretrazi. I pretrage su pokazale da je rak otišao s njegovog boka također u jetru. I on je u stanju umiranja. To je istina. To je rak. Dakle, vjeruješ li da Bog? To je istina. Ako je tako, podigni svoju ruku. Vjeruješ li sada? Sada se ništa ne može sakriti od njega. Što god je taj glas bio, koji je govorio prije samo nekoliko trenutaka, to nije bio vaš brat. Bio je to Isus Krist koji je koristio moj glas. Sada, to ovisi o čovjekovom pristupu tome, što on misli o tome, odredit će što će primiti od toga. Ako postoji sila koja vas poznaje, zna vaše stanje, a vi znate da je to istina, vjerujete li da je to Isus Krist? Onda ako je on još uvijek prisutan, ova znamenja će pratiti one koji vjeruju. Ako na bolesne svoje ruke polože, dobro će im biti. Vjeruješ li to? Dođi naprijed. O veliki Bože nebesa, neka tvoja milost počiva na ovom čovjeku. Neka njegovo tijelo, ovaj rak, amen. Sada je drugačiji osjećaj. Nestao je, tako je, rak je mrtav. Idi, neka je Bog s tobom. Imajte vjeru u Boga. Što je rak? Što je tumor? To je život. To nije vaš život. To je đavolski život koji oduzima vaš život. Sada gospođa koja stoji ispred mene je stranac. Ne možemo govoriti jezik jedan drugoga. Nikad te nisam vidio i samo kažem ove riječi po Duhu Svetome koji je došao između nas. Znam što se događa. Ako je to istina, podigni svoju ruku. Vjeruješ li mi da sam Božji prorok? Vjeruješ li da je taj osjećaj koji imaš sada od Boga, da stojiš u njegovoj prisutnosti? Onda pogledaj mene. Vidim veliku zgradu. I to je bolnica. Žena sjede kod se, bila je operirana na dojki. I rak dojki. Tvoj liječnik u sobi ima nešto preko lica. Zatim su te otpustili iz bolnice i sada otišla si natrag drugom liječniku i našli su još jedan rak na drugoj dojci. A tvoje ljubljene sluge, liječnici, učinili su sve što su mogli, ali nisu uspjeli. Taj đavao se sakrio od njih. O, pomozi upravo sada, dragi Bože, jer je pisano u tvojoj riječi, u moje će ime izgoniti zloduhe. I stari Sotono, koji se zove Šrak, možda si se sakrio od liječnika i od njegovog noža, ali ne možeš se sakriti od Boga. Iziđi, žene, u ime Isusa Krista. Amen. Idi radujući se. izvijesti nas s krajem tjedna o svom stanju, kako se razvija. Ti ćeš, zapamti, ako on zna što je bilo u tvom životu, on zna što će biti. Osjećat ćeš se zaista drugačije, zaista dobro. Za 3 dana, 72 sata, onda ćeš se jako razboljeti. Zaista razboljeti, ali nemoj klonuti. Nastavi svjedočiti o svom iscjeljenju. Bog će biti s tobom. Neka je slavljen Gospod. A ljudi rekoše slava Gospodu. Bog je voli biti proslavljen. Ova gospođa je strankinja. To je točno. Ne znam ništa o tebi. Što bi više razgovarao s njom, više bi Gospod Isus otkrio. Ali zbog onih koji stoje u redu, ako mi Bog kaže zbog čega si ovdje, hoćeš li mu vjerovati kao svom iscjelitelju, onda budi u poštovanju dok idem susresti se s njim za tebe. Imala si pregled od liječnika, žele te operirati i to je, imaš problem u želucu i u jetri. Imaš problema sa žučnim mjehurom i liječnik želi operirati, a ti si ne želiš ići pod operaciju i zbog toga si ovdje. I ti si se molila da dobiješ priliku da dođeš do ovoga. Bila si u sobi i molila si se za ovo. A kad si bila pozvana, postupila si zaista sretno. To je istina. Tvoja te vjera spasila. U ime Gospoda Isusa Krista. Neka je slavljen Bog. Vjerujete li? Molim vas, nemojte ustajati. Remetite. Nemojte ustajati. To je vrlo bez poštovanja. Vjeruješ li da će te Gospod Isus ozdraviti? Boluješ od nečega u svom boku. To je izraslino, tvome je lijevom boku. Bojiš se da je to rak. I došla si da se molim za tebe. Da te to napusti i nestane. To je istina. O Gospode Bože, stvoritelju neba i zemlje, pošalji svoje blagoslove na ovu ženu. U Isusovo ime, amen. Idi, neka je Božji mir na tebi. Vjeruješ li svim svojim srcem? Ako Isus Krist živi večeras, ne bih te mogao iscijeliti. Ja sam samo čovjek, a možda čak nisi ovdje radi iscijeljenja. Možda si ovdje zbog nečeg drugoga. Nemam načina da znam. Ali Isus koji je vjeran će znati i to će biti savršeno točno. Onda ako je to tako, onda samo vjeruj. Ti imaš problema sa srcem. I trebaš imati operaciju. I to treba biti zbog žučanih kamenaca. Želiš li to nadvladati? Prihvati Isusa i položit ću ruku na nju. Amen. Bog te blagoslovio. Vjerujete li mu? Recite amen. Što je s vama ovdje? Vjerujete li svim svojim srcem? Znate što? Siguran sam da vam je ovo tajanstveno. Vi to ne razumijete. Ja ne ukoravam vas. Ali nikad niste naučeni nadprirodno. Vi to ne razumijete. To isto svjetlo pomazanja na meni njihalo se na tim slušateljstvom 2 ili 3 puta otkako stojim ovdje. A vi se nećete pomaknuti na to. Trebali biste upravo sada, svatko od vas, biti na svojim nogama iscijeljeni. On je ovdje. Jednostavno morate to prihvatiti. Sada pogledajte ovu ženu koja stoji ovdje. Želiš li biti zdrava, gospođo? Ako mi Bog da da znam što nije u redu s tobom, hoćeš li prihvatiti svoje iscjeljenje? Imaš problem sa želucom? To je točno. Onda idi jesti. Ako vjeruješ u gospoda Isusa. Amen. Bog te blagoslovio, u redu. Gospođa koja sjedi upravo ovdje gledajući u mene, starija gospođa, izgleda kao da svi mogu vidjeti to sada. Tu je svjetlo koje se nadvilo nad ovom sjedom gospođom koja sjedi ondje. Ona boluje od artritisa. Ustani gospođo, starija gospođo koja sjediš tu, ako možeš vjerovati. Gospođa je primila tvoj blagoslov upravo iza tebe. Molim da je i spasitelj ozdravio. Vidiš, propustila si to. Zaboravljate, prijatelji. Želim da to shvatite. Jer žalostite duha Božjega. Pogledajte ovamo i budite oprezni. Zaboravite svoje tradicije. Gospod Isus je ovdje. Za ne možete to prepoznati, bit ćete duhovno mrtvi. Ne govorim vam oštro, nego pokušavam udaljiti tog duha nevjere od vas. Želiš li nadvladati to astmatično stanje? Podigni svoju ruku. Sada idi radujući se. Zahvaljujući Bogu, slaveći ga. Idi amen. O, što je s ovom crkvom? Pa ljudi, da je ovo u Africi, da je ovo u Americi, da je ovo u Švedskoj, ti bi ljudi ustajali iz invalidskih kolica i svega i odlazili odavde. Nisu vas poučili ispravno vaši pastori. Ne shvaćate da je ovo prisutnost Jahve Boga. Želiš li nadvladati taj problem sa želucem? Podigni svoju ruku. Vjeruješ li Isusu? Prihvaćaš li svoje iscjeljenje? Idi kući i jedi. Amen. Bog te blagoslovio. Vjeruješ li? Želiš li nadvladati srčani problem? Onda ide putem radujući se i neka te Gospod blagoslovi. Amen. Recimo, hvala Bogu. Gledajte. Gospodo, ti imaš duh tame oko sebe. To je duh smrti. Imaš rak. Želiš li biti zdrava? Podigni svoju ruku i prihvati Isusa. U ime Isusa Krista ukoravam tog demona nazvanog rak. Napusti ženu, iziđi iz nje. Idi radujući se, dajući slavu Bogu. Amen. Vjeruješ li? Gospođa koja sjedi tamo s tim malim dječakom, vjeruješ li mi da sam Božji prorok? Taj mali dječak boluje od epilepsije. To je točno. Podigni svoju ruku. Eto, vidiš, Bog je vjeran. I u ime Isusa Krista neka to napusti dječaka. Idi vjerujući. Recimo amen. Želiš li nadvladati problem sa želucem? I ginekološki problem također. Idi kući i jedi. Isus te ozdravlja. Bog te blagoslovio. Bog te blagoslovio. Vjeruješ li da si prisutnosti svemogućeg Boga? Da sam njegov sluga? Ti imaš nervozu. Zbog toga ti srce kuca kad legneš. Tuče. Tako je, postaje gore. To nije problem sa srcem, to je nervozno srce. Idi svojim putem, radujući se, prihvati Isusa i budi zdrava. U Isusovo ime, tako je, Bog te blagoslovio. Imajte vjeru. Samo trenutak. U blizini je gluhi duh. Evo ga na čovjeku upravo ovdje. Svi pognite svoju glavu i ne podižite glavu dok me ne čujete da govorim. Jer on može, to je gluhi duh i moramo ga natjerati da ga napusti. Ako ne želite oglušiti, ne podižite svoju glavu, niti gledajte ovamo, dok ne čujete moj glas. Veliki Bože, Jahve, ja sam ovdje, Gospode, ali ti si Bog, ti možeš učiniti sve. Sada dolazimo k tebi u poštovanju. I molimo da ti učiniš da ovaj duh gluhosti napusti ovog čovjeka. Đavo je to učinio tako da bi on iskočio pred automobil i bio ubijen prije svog vremena. Ali ti si ovdje da primiš, o veliki Bože, čuj moju molitvu i učini da ga ovo zlo napusti. I ja, tvoj ponizni sluga, dolazim k tebi. Sada ti duše gluhosti, zapovjedam ti imenom Gospoda Isusa Krista, iziđi iz njega. Reci im da drže glave pognute. Gospodine, možeš li me čuti sada? U redu? Podignite svoje glave. Slušajte ovo. Gospodine, iscijeljen si. Podignite svoje glave. Ovaj je čovjek iscijeljen. Gospodine, slušaj koliko je nisko. Gospodine, daj Bogu slavu. Iscijeljen si. Idi svojim putem radujući se. Je li ovo ta žena, vidiš? Neka tvoj duh dođe na ovu ženu i učini da ozdravi. U Isusovo ime to molim. Amen. Bog te blagoslovio. Idi, neka te Isus Krist učini. Slava Bogu. Sva sliva sila dana njemu. Samo trenutak. Ovdje je. Ova žena je gluha također. Pognite svoje glave. Dragi Bože, na ovu ženu proglašavam blagoslov. Neka tvoja milost dođe na nju i molim te da je ozdraviš. Ovo molim u Isusovo ime. Daruj to. Amen. Ovoj gospođi vidio se pogošava. Iziđi. Vidiš li dobro? Vidiš li moju ruku? Vidiš li moje prste? Da li ja? Možeš li prebrojati moje prste? Možeš li vidjeti moju ruku? Vidiš li moju ruku ovdje? Sada stavi svoje ruke na svoj prst, na moj nos. Iscijeljena si. Vraćena si. Imala si otvrdnuće očnih jabučica. I one su osljepljivale. Baš poput vrpce oko moje ruke. Čini mi da ruka odumre. Baš poput gluhog duha. Ne možeš razumjeti, liječnik ne može razumjeti zašto su živci jednostavno odumrli. Jedino na čemu on može raditi je ono što on može vidjeti ili osjetiti. Zna da je živac tu, ali ne zna zašto je odumro. Biblija kaže da je to duh, gluhi duh, slijepi duh i to prekida protok. A kad se vrca otpusti, počinje biti bolje, jer je duh otišao iz toga. Sada možeš vidjeti bolje. Nije li to točno? Podigni svoju ruku. Ako me čuješ dobro, podigni svoju ruku. Idi svojim putem radujući se. Ozdravi. Vjeruješ li? Želiš li biti iscijen? Imaš problem sa srcem. Želiš li da te Isus ozdravi? Samo idi, neka te Isus ozdravi. Imaš li vjeru? Vjeruješ li? Što vani sa slušateljstvom? Vjerujete li tu vani? Pogledajte ovamo. Pogledajte ovamo. Vjerujte. Čini mi se da to možete vidjeti. Zar ne vidite da to svjetlo kruži upravo ovdje? Nadvilo se nad ovim malim dječakom ovdje od oko 16 godina. Nalazi se upravo na kraju. Ima glavobolje, baš tu. To je točno, mladiću. Da, vjeruješ li? Ako vjeruješ, ustani na svoje noge. Ustani. Tvoja te vjera iscijelila. Bog te blagoslovio. Amen. Pogledajte ovamo. Vjerujte. Vidim gospođu. Svjetlo se nadvilo točno nad njom. Isti Jahve Bog koji je vodio djecu Izraelovu. Ona boluje od izrasline u svom želucu. Bila je u bolnicama i odbili su je. Ne mogu je operirati jer ima visok krvni tlak. Vjeruješ li, gospođo? Hoćeš li prihvatiti to svim svojim srcem?
onda daj Bogu hvalu i slavu. To je to, Gospodje, ustani na svoje noge. Isus Hriste, ozdravljam. To je posvuda nad ovim ljudima ovdje. Vjerujete li? Ovo je vrijeme kad svatko od vas može biti iscijeljen. Vjerujete li da sam Boži prorok? Vjerujete li da sam rekao istinu? Vjerujete li da je Bog ovdje? Onda učinite što vam kažem. Dok je Duh Boži ovdje, položite svoje ruke jedne na druge. Položite ruke jedni na druge. Položite ruke jedni na druge. Budite spremni. Ovo je vrijeme kada ćete vidjeti velike stvari. Svemogući Bože, u ime Isusa, đavao je razotkriven. Isus Krist živi i vlada. A ti imaš pobjedu ovdje u ovom molitvenom redu i kao tvoj sluga osuđujem i ukoravam svakog đavla. Ti đavle sumnje, iziđi iz ovih ljudi. Zapovjedam ti u ime Isusa, iziđi iz njih. Svatko od vas ustanite na svoje noge. Ustanite svugdje. Isus Krist vas ozdravlja.
Evo, poslušali smo propovijed koja je propovijedana ne tako daleko od nas. Neke stvari koje prorok ovdje kaže ćemo sada proći i naglasiti. Vidimo kako prorok ovdje kaže da ovo što se dogodilo tu, da se dogodilo na nekim drugim mjestima, da bi odaziv i rezultati bili puno bolji nego što se to dogodilo u Švicarskoj. Ima neki citat gdje prorok kaže da ono što se dogodilo u Švicarskoj, s obzirom da je to bilo vrijeme, da nisu imali rata i tako dalje, je bilo puno manje rezultata nego što je bilo u Njemačkoj ili nekim Finskoj, gdje su bili odmah nakon drugog svjetskog rata ljudi puno osjetljiviji na Božju prisutnost. Sad ovdje prorok uzima na početku i naslov je Rimski uglednik i uzima tekst. Mislim da je zapravo mislio na Luku 7. poglavlje, ne Marka 7. poglavlje, jer pročitani tekst iz Marka 7. poglavlje govori o farizejima kako peru ruke i kako su svojom tradicijom učinili da Božja riječ nema efekta. A u Luki 7. poglavlje kaže ovako: pošto dovrši sve te svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu u satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaš mu veoma drag. I kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske, moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođeše Isusu, usrdno ga moljahahu, dostojan je da mu to učiniš, jer voli naš narod i sinagogu nam je sagradio. Isus se uputi s njima i kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: gospodine, ne muči se, nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi, nego reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike, pa reknem jednome idi i ode, drugome dođe i dođe, a sluzi učini to i učini. Čuši to, zadivi mu se Isus, pa se okrenu mnoštvu koje je išlo s njim i kaže i reče: kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh toliko vjere. Kad su oni koji su bili poslani, kad se vratiše kući, nađoše slugu zdrava. I kaže prorok ovdje, želim da primijetite stav. I ako vidite, prorok kaže na mnogo mjesta danas kroz ovu propovijed da je Isus Krist na zemlji ovdje, da je obučen u odijelo u kojem je on bio obučen i da stoji na bini.
i da pita mu ga, Isuse, hoćeš li me iscijeliti, da bi on rekao, ja to ne mogu napraviti sad, jer sam to već napravio. Tako da stvar je, kaže prorok, naše vjere i našeg stava, na način na koji prilazimo Bogu, na način na koji ga tražimo. I ovaj uglednik rimski je bio poganin, kaže prorok, i da je čuo za Isusa, imao je slugu koji je bio bolestan i poslao je po Isusa i kaže, želim da primijetite njegov stav. On je bio nedostojan, želim da primijetite njegov stav. Ne možete doći sa dominantnim stavom i dobiti bilo što od Boga. Morate doći u poštovanju, ponizno, i onda će se Bog baviti sa vama. I onda ćete dobiti ono što tražite. Znači, kaže, ne možemo od Boga doći na način da dođemo arogantno, da dođemo dominantno, nego moramo doći u poštovanju i ponizno. I ovaj rimski uglednik, rimski satnik, je nastupio upravo na taj način, smatraši se nedostojnim, ponizio se i onda ga je Bog uzvisio. Kaže, pogledajte njegov pristup ka Isusu, rekao je, ja nisam dostojan da dođeš pod moj krov. Kaže, ja mislim da ja nisam bio dostojan niti da ja dođem k tebi, nego samo reci riječ. I onda prorok kaže ovdje Rimljanin koji je bio pod vlašću, znači on je imao autoritet iznad sebe i sam je bio autoritet onima ispod sebe, je znao da sve ono što je ispod njega mora mu se pokoriti. Znači, znao je da sluge koje su ispod njega, da on ima autoritet nad njima, da ga oni moraju slušati i da mu se moraju pokoriti. I ovdje je on smatrao da je bolest ispod Isusa i da Isus ima autoritet nad bolešću i da se bolest mora pokoriti njegovim riječima. Kaže, po njegovom svjedočanstvu, on je zapravo posvjedočio da je Isus iznad bolesti. I da mu se bolest mora pokoriti, sve što treba je reći samo riječ. I kaže, isto kao što je znao, na isti način da se njegovi vojnici moraju pokoriti njemu. I ako se vojnici moraju pokoriti njemu, ako ne, to bi onda bila smrtna kazna za njih. I on je prepoznao da taj isti autoritet, tu istu vlast nad zlim duhovima i nad bolestima ima Isus. I zato je rekao, samo reci riječ. I onda prvo kaže da je razlika između njega kao poganina i Jaira kao Židova bila u tome kako su bili poučeni. Jair kao Židov je pozvao Isusa da položi ruke. On je vjerovao u polaganje ruku jer je bio naučen kao Židov da je potrebno položiti ruke da bi čovjek ozdravio. Ali ovdje imamo poganina koji je bio naučen da postoji autoritet i da je dovoljno reći riječ. I onda će ljudi, onda će ono što je ispod se morati podložiti tome. Njegove sluge su se morale podložiti njemu zato što je on bio iznad njih i bolest se mora podložiti Isusu zato što je on iznad njih. I razlika između poganina i Židova je, jedan je rekao reci riječ, a drugi je tražio polaganje ruku. To isto možete vidjeti i u primanju Duha Svetoga, da su Židovi i Samarijanci tražili i zvali Petra da dođe da položi ruke na njih da bi primili Duha Svetoga. A u Kornelijevoj kući pismo kaže dok su slušali riječ da se Duh Sveti spustio. Znači prije polaganja ili nije bilo potrebno polaganje ruku, nego dok su slušali riječ, Duh Sveti se spustio. Dok su slušali riječ, samo reci riječ i sluga će moj biti iscijeljen. Dakle, mi kao vjernici ne bi trebali možda težiti toj židovskoj tradiciji polaganju ruku, nego slušanju riječi i dok slušamo riječ smo iscijeljeni ili dok slušamo riječi Duh Sveti se spušta. Zato što, kaže, on kao poganin je bio naučen autoritetima i vlasti i zato je rekao samo reci riječ i na tvoju riječ ono što je ispod tebe mora se pokoriti. Znači, jedan je rekao reci riječ, drugi je rekao dođi i položi ruke. I kaže prorok ovako, mnogi ljudi imaju tu ideju, kad se ljudi mole za bolesne, da ima neka moć ili da postoji nešto u osobi koja se mole za bolesne, nešto
u toj osobi koja se moli da postoji što iscjeljuje bolest. Prorok kaže to je greška. Znači ovdje, drugim rječima, prorok se moli za bolesne i ljudi misle da ima, ne, i mi često možda imamo takvu nekakvu ideju ili podsvjesno mislimo, ima nešto u toj osobi koja se moli za bolesne, što iscjeljuje bolesne. Kaže, to je greška. Osoba koja se moli za bolesne nema ništa u sebi, nikakvu moć koja iscjeljuje bolesne. Isto tako kao osoba koja se moli, koja krštava nekoga ili koja se moli da Bog spusti Duha Svetoga na nekoga, nema nikakvu moć unutar sebe. Nema ništa specijalno u toj osobi, nema neka specijalna moć koja će tog čovjeka posvetiti ili opravdati ili krstiti Duhom Svetim ili iscijeliti. Kaže, to je u Kristu, on je taj koji iscijeljuje bolesne, njegova smrt na Golgoti, on je platio cijenu za sav grijeh i za svu bolest koja je na svijetu. Kaže, problem se nalazi u ljudima i to je nedostatak vjere. Znači, nema nikakve moći u čovjeku koji se moli za vas. Svejedno je ili jednaka je količina moći. Da li se za vas moli vaš brat u Kristu, da li se moli sestra u Kristu, da li se moli prorok ili se moli propovjednik ili netko tko sjedi do vas u klupi i sluša istu propovijed. Ako vidite na kraju propovijedi, prorok poziva da ljudi polože ruke jedni na druge u Božjoj prisutnosti da budu iscijeljeni. Znači, nema ništa specijalno ili nikakva moć u čovjeku. Kao što nema nikakve moći u čovjeku koji vas krštava, da vas opravda ili da vas posveti, isto tako čovjek koji polaže ruke na vas ili koji se moli za vas, nema ništa specijalno u njemu što vas iscjeljuje. Stvar je u tome da je to Isus učinio na Golgoti i problem je u ljudima, u nedostatku vjere. Znači, to je na nama. Da li vjerujemo i koliko imamo vjere? Da li vjerujemo ili nam nedostaje vjera? Nije stvar u onome koji se moli za nas. Čak da je prorok danas na zemlji, u njemu nema nikakve moći u njegovoj molitvi, nego je stvar u nama, odnosno u našoj vjeri, u ono što Isus učinio na Golgoti prije 2000 godina. I onda kaže prorok jednu zanimljivu stvar i jednu razliku između vremena u kojem prije 2000 godina kad Isus bio na zemlji i razliku danas, kako je Sotona obrnuo stvari. Kaže, u danima njegovog tijela na zemlji, kad su ljudi rekli da on može iscijeliti bolesne, znači ljudi su rekli da on može iscijeliti bolesne, ali kad je on čovjeku oprostio grijehe, rekli su da to ne može. Kaže, znači, Židovi su imali problem s time da Isus nekome oprosti grijehe, ali nisu imali problem s time da nekoga iscijeli. Znači, Židovi su vjerovali u iscijeljenje, ali su imali problem da prihvate oproštenje grijeha. Kaže, đavo je to obrnuo, promijenio, kaže. Danas ljudi kažu, on može oprostiti grijehe, ali ne može iscijeliti. Znači, na neki način, kao što su Židovi imali problem da shvate da Isus može oprostiti grijehe, a nisu imali problem s time da vjeruju da on može iscijeliti, mi danas imamo obrnut problem. Đavo je okrenuo priču na način da mi danas kao kršćani svi vjerujemo, svi kršćani vjeruju da im je Isus oprostio grijehe. Nije teško vjerovati ili lako je prihvatiti da je Isus oprostio grijehe, ali ljudima je teško vjerovati da ih Isus iscijelio. U vrijeme Židova, kad Isus bio na zemlji, bilo je obrnuto. Njima nije bilo problem vjerovati da Isus iscjeljuje, ali bilo im je teško vjerovati da Isus oprašta grijehe. Kaže prorok, Biblija kaže da ako je on isti juče, danas i zauvijek, ako je on mogao iscijeliti u tom danu, onda može iscijeliti danas. Ako je, kaže, i moći će iscijeliti sutra, ako bude sutra. Ako je spasio danas od grijeha, može spasiti. Ako je jučer spasio od grijeha, može danas spasiti od grijeha i spasit će sutra. Kaže, on je isti jučer, danas i zauvijek. Učinit će istu stvar koju je učinio jučer. Kaže, sva njegova sila, sva njegova djela jer on nije mrtav, on je ustao iz mrtvih. Kaže, Isus je rekao, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. I to prvo kaže u Marku 16, propovjednik pročita najčešće do ovog dijela koji kaže da idemo po cijelom svijetu i propovjedamo evanđelje svakom stvorenju, a tko povjeruje, uzvjeruje i krsti se, bit će spašen, a tko ne povjeruje, bit će osuđen i najčešće tu se stane, ne ide se dalje. Ali Isus kaže, dalje, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. U moje će ime izgoniti zloduha. Kaže, velike znake koje im je on dao, polaganje ruke na bolesne i oni će ozdraviti. I kaže, prva dva desetljeća, dva ili tri desetljeća Biblije, nakon što je Biblija napisana, kaže, ti su znaci pratili vjernike. I onda nakon drugog ili trećeg kruga apostola, oni su se počeli denominirati, napraviti denominaciju od crkava, razlomili su ili prekinuli bratstva, napravili lože, gotovo su sve to uklonili. I ono što vidimo, kad prorok kaže dalje, ovo što je Isus činio, znači ono što mi zamišljamo kad je Isus činio čudesa iscjeljenja, da je Isus išao i iscjeljivao koga god je htio, na koga god je naišao i da je radio što god je mogao i što god mu je, da je mogao učiniti i iscjeliti koga god je htio, ali kaže prorok, on nije tvrdio da je on neka velika osoba koja može napraviti što god želi. U Marku 15 kaže, sin ne može učiniti sam ništa od sebe. Nego prvo mu otac pokaže i ono što vidi da otac čini, to sin čini također. Znači, Isus kad je bio na zemlji nije isceljivao svakoga onako slučajnim odabirom ili na koga god je naišao ili što god je želio napraviti. Jedan od prošlih puta čitali smo čudo na ribnjaku Bethesda gdje je prošao na desetine tisuća ljudi i došao i iscijelio jednog koji je bio ne najviše bolestan među njima, nego je imao neku bolest koja mu se vukla 38 godina, a zaobišao svu bolesnu djecu i druge ljude. Znači, on je činio ono što mu je otac pokazao. I ne ono što god je želio učiniti. I to je ono što zapravo mi često mislimo da ako neko ima dar od Boga, da će ići iscjeljivati koga god ili svakoga. Da će na koga god naiđe i položi ruke biti iscijeljena, a ono što vidimo u Isusovoj službi, on je naš put, istina i život i naš primjer, da je on činio i iscijeljivao samo one kojima je otac pokazao. Nije mogao činiti sam ništa od sebe. Ako Isus nije mogao činiti ništa sam od sebe, ne možemo ni mi. Možemo samo ono što nam otac pokaže. Kaže, ovdje je nešto što je jako zanimljivo, da postoje dvije skupine ljudi za koje je Isus rekao. Rekao je još malo, i svijet me više neće vidjeti. I to su nevjernici, ali vi ćete me vidjeti. Zapravo, postoje dvije grupe ljudi od kojih jedna neće više nikada vidjeti Isusa. I ovdje na zemlji nikad ga više neće vidjeti. Bez obzira na čudesa koja će on činiti, bez obzira na njegovu prisutnost u njegovoj crkvi, on je rekao, postoji klasa ljudi koja me više neće vidjeti. Jednostavno, vi danas imate ljude kojima možete pokazati da je Isus u naše vrijeme činio upravo ono što je činio prije 2000 godina i oni to neće vidjeti. Oni ga neće vidjeti. Ali rekao je, ali vi ćete me vidjeti i to su vjernici. Ja ću biti s vama, čak u vama do kraja svijeta. Odnosno, prvo kaže na jednom mjestu, na kraju svijeta. U prošloj propovjedi. Dakle, postoji klasa ljudi koji gledaju iscjeljenja, otkrivanja tajnih srca, gledaju ista djela koja je Isus činio prije 2000 godina, da ih je ponovio ovdje kroz službu proroka i ne vide Isusa. Zašto? Zato što su oni nevjernici, oni su svijeti. Isus je rekao, oni ga neće vidjeti. Svijet me više neće vidjeti. Međutim, postoje ljudi koji su vjernici, koji gledaju ovo što smo mi danas gledali i vide Isusa. Da je danas živ i da čini isto ono što je činio prije 2000 godina. Znači, neki ljudi neće ga vidjeti bez obzira šta se dogodilo, jer su nevjernici. Nevjernik ne može vidjeti Isusa jer Isus rekao da ga više neće vidjeti. Bez obzira na sva čudesa, na sva djela, čak i Isus rekao da mrtvi uskrsnu, ne bi vjerovali. Kaže, mi živimo u danu, upravo prije drugog dolaska Isusa Krista. Ne kažem da vas preplašim. Ako je vaše srce u redu s Bogom, onda je to radost znati da će on doći. Jer to vrijeme kad
će stari ljudi i žene biti ponovno vraćeni u mlade ljude i žene. Više nikad nećete vidjeti invalida. Kaže, smrt je ono što je stavila starost na vas ovakvu kakva je. Znači, kaže, živimo u danu prije drugog Kristovog dolaska i ako vam je srce u redu s Bogom, onda se nećete toga bojati, nego to vam je radost znati da će on doći. To je vrijeme kad prestaju bolesti, vrijeme kad prestaje starost, kad ćemo biti vraćeni ponovno u mlade mladiće i djevojke. I sad prorok ovdje kaže o iskrenosti u kršćanskoj religiji. Znači, ono što mi znamo da Bog traži iskrenost, međutim, iskrenost je nužna, ali nije dovoljna. I nije, da je neko jako iskren, ono što vidimo može biti iskren i u krivu. Kaže, koliko ima mnogo stotina različitih religija. I oni su iskreni oko toga. Puno više nego što smo mi koji se nazivaju kršćanima. Kaže, preko na rijeci Ganges male majke uzimaju svoje male crne bebe i bacaju ih aligatorima da ih pojedu kao žrtvu njihovim bogovima. Kaže, to je malo više nego što kršćanstvo može napraviti. Mislim, to je malo više iskrenosti. Znači, ono što mi nalazimo, da postoje mnoge skupine ljudi i religije koje su iskrenije od kršćanstva. To naravno ne znači da ne trebamo biti iskreni. Moramo biti iskreni, ali iskrenost je nužna, ali nije dovoljna. Postoje ljudi koji su iskreniji od onoga što su kršćani i mogu napraviti u ime svoje lažne religije neke stvari toliko iskreno su zaluđeni i uvjereni u tu neispravnu religiju da mogu napraviti više od onoga što kršćanstvo može napraviti. Kažu, u Indiji leže na šiljcima, prolaze kroz vatru, u Kini si lome stopala, režu si jezike i takve stvari, preziru se i režu se i tako dalje. Sad mi pada na pamet jedan neki video koji sam vidio prije par godina. Mislim da je bilo u Afganistanu gdje su mama i tata dvije svoje kćeri od 10 godina, 8 ili 10 godina, tako male djevojčice, obukli u bombe i poslali u samoubilački napad na neku policijsku postaju gdje su te djevojčice nažalost i poginule. I onda taj njihov rastanak u kući, njihovo oblačenje, njih u bombe i njihovo zahvaljivanje Allahu i kako god su oni to smatrali i da čine neku veliku religioznu stvar i u njihovim očima su napravili nešto što 99% kršćana nije ni blizu toliko iskreno. Naravno da je to pogrešno što su napravili, ali da li je iskreno, iskreno je. Prvo kaže da postoji u drugim religijama iskrenosti koliko ne možemo naći u kršćanstvu. I sad ako pogledamo takve stvari da su ljudi bacaju djecu aligatorima kao žrtvu svojim bogovima ili oblače i šalju svoje djecu u samoubilačke napade kao žrtvu ili kao već neki čin žrtve svom bogu, koliko mi kao kršćani bi trebali biti iskreni u našem hodu sa Bogom. Kršćanstvo koje je jedina istinita religija, Često ljudi koji su kršćani nisu ni blizu toliko iskreni, nisu ni blizu toliko odani da služe Bogu. Naravno, ovo je pogrešno, ne treba to raditi, ali da li je treba biti iskren prema Bogu? Treba. Da li treba biti odan? Treba. Znači, danas ljudi, puno neke jednostavnije stvari je teško ostaviti. Neke sitnice, ne znam, da li je to čaša alkohola ili je to psovka ili je to neko nepristojno društvo ili je to neka nemoralna odjeća ili nešto slično. Kršćani koji tvrde da vjeruju u Boga nisu dovoljno iskreni da ostave nešto tako. A koliko je to ništa u odnosu sa usporedbi s ovime što neke druge religije i ljudi koji su iskreno u krivu
rade za svoje mrtve bogove, koji su samo mrtvi bogovi i nema nikakvog znaka uskrsnuća u njihovim religijama. Kaže, kršćanstvo je jedina istinita religija na svijetu, a oni samo proslavljaju idole. Kaže, i onda kaže ovako, ako uzmete duha svetog iz kršćanstva, onda mi nemamo više nego što oni imaju. Ako uzmemo duha svetog iz kršćanstva, onda imamo samo jednu religiju proslavljanja idola, jednu religiju proslavljanja nečega što se dostiglo u prošlosti, nečega što nema nikakvog života u sebi. Nema više ništa od drugih religija ako uzmemo duha svetoga. Zato kad vi danas pogledate denominacijski svijet, nema ništa više u, danas u denominacijskom kršćanstvu nego ima u nekoj istočnjačkoj ili muslimanskoj religiji. Pogledate katoličku, baptističku, pentekostalnu ili neku drugu crkvu, koje su crkve bez duha svetoga danas, i nema unutra ništa više nego što imate u islamu ili što ima, ne znam, u nekoj istočnjačkoj religiji ili nekakvoj afričkoj ili nekoj drugoj religiji gdje ljudi proslavljaju idole. I na kraju krajeva i te crkve kršćanske bez duha svetog su se svele na proslavljanje idola. Kaže, ako uzmete duha svetog iz kršćanstva, nemamo ništa više nego što oni imaju. Njihovi utemeljitelji su mrtvi i pokopani, a Isus je ustao iz mrtvih. Kaže, rekao je, neću vas nikada ostaviti, niti vas zaboraviti. I on je večeras u sili svoga uskrsnuća. Kaže, i ako Isus dođe, i ako nas pomaže, i ako učini istu stvar koju on učinio kad je bio ovdje na zemlji, hoćete li ga primiti kao svog spasitelja i gospoda? Hoćete li se pridružiti nekoj dobroj crkvi i živjeti za njega ostatak vašeg života? Znači, ono što vidimo da je kroz ostatak ove propovjedi Isus učinio upravo ono što je učinio, nešto kao što je učinio kad je bio na zemlji ovdje prije 2000 godina. I zato hajde da ga primimo kao svog spasitelja, da se pridružimo nekoj dobroj crkvi i da mu služimo ostatak naših dana. I onda prorok ovdje, ono što je zanimljivo ovdje vidjeti, što prorok ima nekoliko propovjedi koje će propovjedati u Švicarskoj. Znači, došao je na nekoliko dana od propovjedati nekoliko propovjedi i vratiti se nazad. I što su stvari koje on u tih nekoliko propovjedi naglasi i kaže ljudima koje više možda nikad neće vidjeti uživo. I ono što on radi, što je naglasak, što je srž propovjede, što je ono, onaj ključan dio propovjedi i poruke koju on ima, koju želi reći. Recimo, znači imamo proroka koji prelazi i dolazi u Švicarsku, koji će propovjediti nekoliko propovjedi u kojima će reći ili pokazati šta je to ključ, što je to najbitnije u toj poruci. I opet on uzima Natanaela koji je rekao, ti si sin Božji, kralj Izraelov, nakon što mu je Isus otkrio nešto što Isus kao čovjek nije mogao znati. Nije mogao vidjeti da je Natanael bio pod stablom kad ga je Filip pozvao i da se molio i da je Natanael pravi Izraelac bez lukavstva. I takvo otkrivanje tajne srca je bio znak da je to bio Mesija za ono vrijeme. I prorok opet uzima taj primjer i kaže, ono s druge strane, židovski narod je to nazvao đavlom ili Belzebubom ili čitanjem misli, zato što su se bojali svoje popularnosti u crkvi. S jedne strane imamo vjernika koji to nazove znakom Mesije, ti si Krist, sin Boga živoga, ti si Mesija, zato što si učinio taj mesijanski proročki znak. S druge strane imamo religijsne crkve koje kaže to je đavao ili čitanje misli ili telepatija ili nešto slično. I ono što prorok kaže, kad je Isus bio na zemlji, činio je neke stvari. I nakon svog uskrsnuća učinio je tu istu neku stvar. Nešto posebno, nešto drugačije po čemu su ga učenici prepoznali. Kaže, kad je išao na putu za Emaus, razgovarao je cijeli dan s njima i oni ga nisu prepoznali dok nije napravio nešto kao što je činio prije nego što je umro. I ono što mi zapravo vidimo da i u našem vremenu i kroz ovu propovijed opet učinio nešto kao što je činio prije nego što je umro.
otkrivajući tajne srca, iscjeljujući bolesne, Isus je ponovio nešto po čemu smo ga mi danas prepoznali, a to je bilo nešto što je činio prije nego što je umro. Tako su ga ljudi na putu za Emaus prepoznali po nečemu što je učinio, što je bilo onako kako je činio prije nego što je umro. Dok je hodao s njima i dok je razgovarao s njima po cijeli dan, oni ga nisu poznavali. I kaže prorok da ista stvar se događa i s nama. Kaže, kršćani, on hoda s tobom toliko puno puta i ti to ne znaš. Ali onda kad su ga pozvali unutra, vrata se zatvorila iza njih, Isus je učinio nešto što je on činio samo na takav način. I učenici su shvatili da je to bio Isus. Znači, on je hodao s njima, oni ga nisu prepoznali. On im je govorio s njima, on govorio im je, oni ga nisu prepoznali. On im je tumačio pisma, oni ga nisu prepoznali. I onda su ga pozvali unutra i on im se otkrio, učinivši nešto kao što je činio prije svoje smrti. I to je obrazac našeg kršćanskog života. Znači, Isus hoda s nama i mi ga često ne prepoznamo. Otkriva nam pismo i mi, naša srca gori, ali mi ne znamo da je to on. Tumači nam pismo iz propovedi u propovedi, iz riječi u riječi, iz nedjelje u nedjelju. On otkriva riječ, zapali nam srce, mi uživamo u toj riječi, ali i dalje ga ne poznamo. I onda ono što se očekuje je da ga pozovemo unutra. Da ga pozovemo u svoje srce kao što su ga učenici pozvali i onda im se otkrio učinivši nešto nadprirodno, nešto kao što je činio prije nego što je umro i potom su znali da je to ono. I neko bi to bilo iskustvo svakog od nas. Da dok slušamo riječ, da nam srce gori, ali onda da napravimo onaj korak dalje da ga pozovemo k sebi, u naše srce i da on učini nešto nadprirodno po čemu ćemo ga prepoznati da je to on, jer tako je činio prije 2000 godina. Da učini nešto nadprirodno što je činio prije 2000 godina, da ponovi to ponovno, nakon svog uskrsnuća. Kaže, zar ga nećete pozvati unutra, u vaše srce, i vidjeti hoće li on napraviti nešto malo drugačije nego što čini običan čovjek. Znači, prvo kaže, pozovite ga u svoje srce, kao što su ga ljudi na putu za Emausu pozvali, vi ga pozovite unutra u svoje srce i vidite hoće li on učiniti nešto drugačije nego što čini običan čovjek. I onda ga prihvatite i bit ćete ozdravljeni ili iscijeljeni od svojih grijeha, od svoje nevjere. Nevjera je jedini grijeh. I onda kad vidimo kad on učini nešto nadprirodno u našem životu, nešto drugačije od bilo kojeg drugog čovjeka, nešto što je činio prije 2000 godina, onda smo iscijeljeni od svoje nevjere. Onda nema više nevjere, jer dok hoda s nama i dok nam otkriva pismo, gori nam srce, kad ga pozovemo i on se otkrije nama čineći nešto nadprirodno, onda smo sigurni da je to on, onda više nema nevjere. Ono što mi je jako zanimljivo, ako vi vidite kroz ove molitvene redove, da je prorok jako inzistirao na redu. Da ne bude zbrke, da ne bude konfuzija, da ne bude dreke, galame, vrištanja i sl. Na kraju su ljudi mogli kliktati i veseliti kad je sve bilo gotovo, kad se Bog očito je napravio nadprirodno. Ali dok je stvarana atmosfera da Bog dođe i učini nadprirodno, bila je atmosfera reda, atmosfera mira. Do te mjere da prorok poziva broj po broj i čeka dok se ne javi čovjek i čeka dok taj čovjek ne dođe i ne stane u red. Znači da bude red i ono što je on čak tražio, ljudi sjedite mirno, budite u poštovanju, nemojte se dizati jer to remeti. Na jednom mjestu kaže da je to veliko nepoštovanje kad ljudi ustaju i dižu se i hodaju. Nego je tražio veliki red, veliki mir, veliko poštovanje. I onda, na kraju, kad je Bog sve učinio, ljudi su mogli prasnuti u klicanje. Ali dok se spremala atmosfera da se Bog spusti i djeluje, to je bila atmosfera mira i reda. Kaže, Kaže, reći ću vam istinu, nemojte gledati mene, gledajte onoga o kojem ja govorim. Isusa Krista, Sinom Božjem, gledajte na njega. I naš zadatak isto to je da ne gledamo čovjeka, proroka, nego da gledamo onoga o kome govorimo. I mnogo puta kroz ovu propovijed, kroz propovijed, naći ćete da on kaže, pogledaj u mene. I ono što trebamo gledati, dok gledamo u proroka, gledati ne na proroka, nego gledati na onoga na koga on govori. I on kaže da mu je rekao anđeo te večeri kad mu je došao, neka dovede ljude da vjeruju njemu i da onda ništa neće stati pred njegovom molitvom. Kaže, jedna večeri kad se molio, došlo je svjetlo i bio je veliki čovjek koji je hodao u svjetlu, imao je tamnu kosu do ramena, glatko lice, bijelu haljinu, prekrižio je ruke, rekao mi je, kaže, to sam preplašio sam se, rekao mi je da se ne bojim. I rekao je, dovedi ljude da ti vjeruju i onda budi iskren kad se budeš molio. Znači, ono što smo rekli, moramo biti iskreni. I kaže, nijedna bolest neće stati pred tobom. Moramo biti iskreni, moramo biti iskreni, tim više što druge religije koje su u krivu, su često iskreni od onoga što kršćanstvo proizvodi. I kaže, rekao sam da neće mi vjerovati i rekao kao što su moji su bila dana znaci da potvrdi Isusu da je bio poslan od mene, da potvrdi Izraelu da je bio poslan od mene. Kaže, tako će tebi biti dati znaci. Kaže, značeš bolesti ljudi što imaju i ako ti ne budu vjerovali, značeš samu tajnu njihovog srca. Kaže, to me uvijek zbunjivalo, propovjednici su mi govorili da je to u krivu. Ono što je zanimljivo, da religiozni ljudi uvijek imaju problem da prepoznaju svoju Božju posjetu u tom vremenu. Oni uvijek to kritiziraju, oni to nisu prepoznali. Religiozni ljudi su nazivali to u Isusovom vremenu Belzebubom i đavolom, a iskreni vjernici su to nazivali Mesijom. Ti si, vidim da si prorok, rekla je žena na Studencu, i onda je Isus rekao, ja sam taj prorok, taj Mesija koji ima doći na Tanalija, rekao, ti si kralj Izraela. Kaže, kao što je bilo za prvog dolaska, mu je rekao, tako će biti za drugog dolaska, propovjednici nisu prepoznali dan svoje posjete, religiozni ljudi. Kaže, bilo je na desetine tisuća i tisuća ljudi koji su spašeni i iscijeljeni, molio se za 4 kralja. Kaže, i da umrem večeras, da je ovo moja posljednja noć na zemlji, moje su riječi bile istina. Znanstveni svijet ga je fotografirao. Kaže, jedino nadprirodno biće koje je ikad fotografirano nekakvim strojem, nekakvim uređajem, kamerom. Znači, imamo znanstvenu fotografiju nadprirodnog bića, imamo tisuće i tisuće ljudi koji su iscijeljeni, imamo desetine tisuća otkrivanja tajni srca, imamo dokaz da je Isus Krist živ i da je danas učinio nešto kao što je činio prije 2000 godina. I onda, hajde da ga pozovemo kao učenici na putu za Emaus unutra u svoje srce i da vidimo da on potvrdi da je on to on, da učini nešto drugačije nego što može učiniti običan čovjek, po čemu ćemo prepoznati da je on živ i da ukloni svaku nevjeru, i da smo sigurni da je on živ i da djeluje i radi u našem životu također. I kaže, u molitvi nebeski oče, molimo te da budeš sada sa svojim poniznim slugom i da daš milost u očima ljudi, da bi oni mogli znati da si ti Isus Krist, Sin Boži, i da sam ja tvoj sluga. Zapravo, naše kršćanstvo se svodi na ovo. Da vjerujemo da je Isus Krist, Sin Boži, i da vjerujemo da je William Branham njegov sluga i njegov prorok. Znači, ako bi trebali u jednu rečenicu reći što mi vjerujemo, vjerujemo da je Isus Bog i da je William Branham njegov prorok. I ovdje u molitvi prorok kaže da bi kaže, kao ja tvoj ponizni sluga, da milošću u očima ljudi, da bi oni znali da si ti Isus Krist, Sin Boži, i da sam ja tvoj sluga. I ono što mi zapravo trebamo vjerovati, što vjerujemo da je Isus Bog i da je William Branham njegov sluga, njegov prorok. Jedna rečenica koja sažima naše vjerovanje. Isus je Bog i William Branham je njegov prorok. I onda prorok kaže ovaj dio koji sada dolazi, gdje je otkrivanje tajne srca, da je taj dio težak jer ne može čekati na prevoditelja da ga prevodi. To je pomazanje. Kaže, ne znam ni gdje ću biti dok budem vidio viziju, budite u poštovanju, nemojte se micati sa svoje stolice, gledajte ovamo. Kaže, volio bi da slušateljstvo može stajati u ovoj prisutnosti. To svjetlo o kojem sam govorio, za koje kaže da ga je znanstveni svijet znanost uslikala sa aparatom, kaže, to svjetlo o kojem sam govorio sada se smjestilo između mene i ovog čovjeka, to je isti ognjeni stup koji je vodio izraelsku djecu. Isti ognjeni stup koji je vodio izraelsku djecu kroz pustinju, isti ognjeni stup koji je bio s Mojsijem, je sada ovdje i nalazi se između proroka i tog čovjeka i smjestio se između i otkriva proroku tajne srca tog čovjeka i iscjeljuje tog čovjeka. Kaže, ja ovdje sad razgovaram s ovim čovjekom iz istog razloga s kojim je Isus razgovarao sa ženom dok nije našao njezin problem. I kaže, ovisi o tome što on bude mislio što je to. Hoće li nadvladati to ili ne. Znači, ovisi o tom čovjeku. Sad kad mu bude rečeno od čega boluje, u čemu je njegov problem, o njemu ovisi da li će to nadvladati ili ne. Kako bude mislio što je to. Kakav je njegov stav. Znači, ne ovisi o proroku. I ono što je rekao, greška je ako mislite da ima nešto u onome koji se moli za vas, što ima moć iscjeljenja. Kaže, ovdje ovisi o tom čovjeku koji stoji, što će on misliti šta je to. Znači, kad mu Bog otkrije tajne srca, o tome što on bude mislio šta je to, ovisi šta, da li će to pobijediti, nadvladati ili ne. Ako bude mislio da je to Bog, bit će iscijeljen. Ako bude sumnjao, neće biti iscijeljen. Znači, ne ovisi o proroku, ovisi o čovjeku. Kaže, nema ništa što možete sakriti od njega. Što god je taj glas bio, što je govorio prije nekoliko trenutaka, to nije bio vaš brat. To je bio Isus Krist koji je koristio moj glas. Znači, kaže, to nisam bio ja, vaš brat, nego to je bio Isus Krist koji je koristio moj glas. Ovisi o pristupu čovjeka, što bude mislio o tome, odlučit će što će primiti od toga. Znači, kaže, to što sam pričao, nisam bio ja, to je Isus Krist koristio moj glas. Zato to je ono što ovu poruku čini drugačijim. Što je ono što ovu poruku čini drugačije od bilo koje druge religije, denominacije, učenja. Jer ovdje imamo čovjeka koji kaže, to što sam rekao, to je bio moj glas, ali nisam bio ja. To je bio Isus Krist koji je koristio moj glas. I ovisi o tome što će čovjek misliti o tome, kakav bude njegov pristup, to će odlučiti što će primiti od toga. Znači, ne ovisi o proroku, ne ovisi čak ni o Isusu Kristu, on je platio cijenu za sve spasenje i za sve iscjeljenje prije 2000 godina. Ovisi samo o čovjeku što on misli da je to. Kakav je njegov pristup. Znači, ovisi o nama. Kao ono što je prorok rekao, problem leži na početku službe, kaže, problem leži u nama, u nedostatku vjere. Ovdje stoji čovjek, Bog mu otkriva tajne srca, kaže od čega boluje, da ima problem, kaže na svojoj bočnoj strani, da je to rak, da je to smrt ubojica, da je bio na pretragama i da su pokazala da je to rak na njegovoj bočnoj strani, ali da je također i u jetri i da je u stanju umiranja. Kaže, to nisam bio ja, to je bio Isus Krist koji koristio moj glas i ovisi o pristupu tom čovjeka. Što bude mislio da je to, to će odlučiti što će primiti. Čak ni otkrivanje tajne srca nije iscijelilo čovjeka. Čovjek je i dalje mogao sumnjati i ne biti iscijeljen. Znači, otkrivanje tajne srca imalo svrhu da podigne vjeru. A ovisilo je o čovjeku hoće li to prihvatiti ili ne, hoće li to vjerovati ili ne. Nije više ovisilo, nije uopće ovisilo o proroku i nije ovisilo na Isusu Kristu koji je isceljenje platio prije 2000 godina, ovisilo je o čovjeku koji stoji tamo. I zato isceljenje, spasenje ovisi o nama. Na ovom jednom mjestu kaže budite u poštovanju, kaže ovoj ženi, ja mislim da žena je bila u molitvenom redu, kaže ova žena mi je stranac, razgovarat ću, što budem više pričao s njom, više će Gospod Isus otkriti. I ona kaže budite u poštovanju dok ja idem, susresti se s njim za tebe. Kaže budi u poštovanju. Toj ženi kaže, a ja idem se susresti s njim, sa Bogom, za tebe. Znači, prorok odlazi da se susretne s Bogom za ovu ženu. Kaže, budi u poštovanju dok ja idem da se susretne s njim za tebe. I ono što sam rekao, kaže, nemojte ustajati na taj način, ne remetite, nemojte se dizati, kaže, to je jako bez poštovanja. I ona uzima ovdje, kaže, s obzirom da se to događa u Švicarskoj, kaže, vi niste naučeni na nadprirodno, vi to ne razumijete, to isto pomazanje koje je na meni. Nekoliko puta je bilo nad zajednicom, 2 ili 3 puta, a vi se niste pokrenuli. Kaže, trebali bi upravo sada svatko od vas biti na nogama iscijeli. Kaže, onda opet ovdje dolazi svjetlo i kaže, izgleda kao da svatko to sada može vidjeti. To svjetlo je ovdje nad ovom sjedom ženom koja stoji ovdje. Znači, ljudi su mogli vidjeti to nadprirodno svjetlo. Isto ono svjetlo koje je vodilo izraelsku djecu kroz pustinju. I onda kaže, ona boluje od artritisa, ustani gospođo, ta starija žena, ako ćeš to vjerovati. I onda kaže, žena je iza tebe je dobila tvoj blagoslov. Ti si to propustila. Znači, prorok otkriva tajne srca žene. Ženi iznad koje stoji svjetlo. Sjedoj ženi koja boluje od artritisa. A kaže, ti si to... I onda žena je to propustila i kaže, gospođa iza tebe je dobila tvoj blagoslov. Ti si to propustila, kaže, želim da dobijete to jer možete... ožalostiti Duha Svetog, pogledaj ovamo, budite oprezni, zaboravite svoje tradicije. Isus Krist je ovdje, za ne možete to prepoznati. Kaže, bit ćete duhovno mrtvi, ne govorim vam grubo, nego pokušavam ukloniti tog duha nevjere od vas. I zanimljivo da kad je prorok pokušavao ukloniti duha nevjere, nije govorio nježno, nego grubo. Kaže, zaboravite svoje tradicije, Gospod Isus je ovdje, da ne možete to prepoznati, bit ćete duhovno mrtvi, govorim vam ne grubo, znači ne govorim vam grubo, nego pokušavam ukloniti duha nevjere od vas. Znači, prorok ih nije tapšao dok je pokušavao ukloniti duha nevjere, nije bio blag nježan, nego je ovdje rekao, bit ćete duhovno mrtvi, ne govorim vam grubo, nego vam pokušavam ukloniti duha nevjere od vas. S duhom nevjere, duh nevjere ne odlazi, izgleda ako ga molimo ili tapšamo, nego prorok je za to povisio ton i govorio grublje. Kaže, ovo što se dogodilo s crkvom, o ljudi, da je ovo Afrika, da je ovo Amerika, ili da je u Švedskoj, kaže, ovi bi ljudi ustali iz kolica i hodali odavde. Kaže, vi niste bili ispravno poučeni od svojih pastora, zar ne shvaćate da je ovdje prisutnost Jahve Boga. Isti onaj Jahve Bog koji je bio u gorućem grmu kad ga je Mojsije vidio, isti onaj ogljeni stup bio je ovdje. Nalazio se na primjer iznad ove žene koja je propustila svoje isceljenje, njezin blagoslov je otišao na osobu iznad nje. Kaže, vi možete ožalostiti Duha Svetoga, budite oprezni, zaboravite svoje tradicije, Isus Krist je ovdje, ne možete to prepoznati, bit ćete duhovno mrtvi, ne govorim vam grubo, nego pokušavam ukloniti duh nevjere od vas. I evo, pomalo ćemo završiti, još možda koju stvar. Kaže, vjerujete li da ste u prisutnosti svemogućeg Boga? I da sam ja njegov sluga. Opet naglašava, on je Bog, a ja sam njegov sluga. I to je ono što mi vjerujemo. Isus Krist je Bog i William Branham je njegov prorok, njegov sluga. I onda prorok opisuje te bolesti kao ona nevidljiva vrpca koju zavežete i onda zaustavi cirkulaciju, kaže, i kad to otpustite, bude vam bolje, to je kad duh ode od toga. Kaže, da ne možete vidjeti to svjetlo koje cirkulira upravo tamo. Kaže, vidim tu gospođu, svjetlo je iznad nje, ta isti Jahve Bog koji je vodio izraelsku djecu. Isti Bog koji je bio u Starom Zavjetu je bio u Novom Zavjetu. Isti Bog koji je bio u Starom Zavjetu u obliku ognjenog stupa, kojeg je Pavao vidio na putu za Damasku u obliku ognjenog stupa, je ovdje u naše vrijeme se ukazao u obliku ognjenog stupa, iscjeljivao bolesne, otkrivao tajne srca, dopustio da ga znanost, da ga uslika, da ga fotoaparat uslika, i mi imamo to kao dokaz da je on danas živ i da danas čini nešto što je činio prije svoje smrti dok je bio na zemlji. Kaže ovako, to je sad iznad svih ovih ljudi, da li vjerujete, kaže, sad je vrijeme da svatko od vas može biti iscijeljen, da li vjerujete mi da sam ja Božji prorok? Da li vjerujete da sam vam rekao istinu? Da li vjerujete da je Bog ovdje? Onda učinite ono što vam kažem. Kaže da polože ruke jedni na druge. Dakle, s time prorok završava sa ovih nekoliko pitanja i to su zapravo ključna pitanja. Kaže, da li vjerujete, sad je vrijeme da svatko od vas može biti iscijeljen, da li vjerujete da sam Božji prorok? Znači, na kraju kad poziva ljude da polaže ruke jedni na druge, na kraju kad je pomazanje tamo prisutno, na kraju kad svatko od njih može biti iscijeljen, on postavlja pitanje, vjerujete li da sam ja Božji prorok? Da li vjerujete da sam vam rekao istinu i da li vjerujete da je Gospod Isus ovdje, da li vjerujete da je Bog ovdje? Znači, da li vjerujete da sam ja njegov prorok, da sam vam rekao istinu i da je on ovdje? I mi upravo to vjerujemo. Da je on ovdje, na kraju vremena, da čini iste stvari koje je činio prije 2000 godina i da je postao svog proroka i da nam je taj prorok rekao istinu. Možemo završiti s time da vjerujemo da je Isus Krist Bog, da je u naše vremenu učinio iste stvari koje je činio prije 2000 godina, da je dokazao da je živ, da je s nama, da je rekao još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti, da možemo reći da ga mi vidimo, da ga vidimo na način da radi iste stvari koje je činio prije 2000 godina i da vjerujemo da je William Branham njegov prorok i da nam je rekao istinu. I da je Bog tu istinu potvrdio i dokazao na svim njegovim službama čineći djela koja je činio prije 2000 godina. I ono što s time završavamo, odgovaramo potvrdno na ovo pitanje, da vjerujemo da je on Božji prorok, da nam je rekao istinu i da vjerujemo da je Bog ovdje. S time ćemo završiti i vidjeti da sve ovisi o tome kakav pristup mi imamo. I ovaj rimski uglednik ili rimski satnik imao pravi pristup i dobio od Boga ono što je tražio. I mnogi ljudi koji su bili sad u ovim molitvenim redovima, ovisilo je o njihovom pristupu i o tome što oni misle. Da li misle da je to Bog koji je prisutan, da li je to Bog Starog Zavjeta, Jahve Staroga Zavjeta bio prisutan u obliku ognjenog stupa opet u našem vremenu i da li je William Branham bio njegov prorok i da li nam je rekao istinu. I kaže, oni ovisi o tome što vjerujemo. Znači, mnogi ljudi su vidjeli ovo i nisu vjerovali i nisu imali korist od toga. Neki su vidjeli i vjerovali. I ono što smo mi, hvala Bogu, u ovoj skupini koji su to vidjeli, koji to vjeruju i želimo imati stav kakav je imao ovaj rimski satnik, da dođemo u poštovanju, da dođemo ponizno, da dođemo vjerujući. Ili kao učenici na putu za Emaus, da dođemo razgovarajući, slušajući kako nam otkriva pismo, i da idemo korak dalje, da ga pozovemo unutra, da ga pozovemo u svoje srce
I onda kad on učini nešto nadprirodno, kao što je učinio prije 2000 godina, nešto drugačije od što nijedan čovjek ne može učiniti, da onda po tom nadprirodom prepoznamo da je to on u našem životu, on s nama, i da onda budemo, kao što su oni napravili, trčali da to kaže drugima. I da naš život bude upravo tako svjedočanstvo. Da trčimo i kažemo drugima da je on živ. Ne zato što smo čuli da je on živ, nego zato što smo doživjeli i prepoznali da je on živ i da je on učinio nešto drugačije, nešto nadprirodno u našem životu. Nešto kako je činio prije svoje smrti. Nešto kao što je činio prije 2000 godina. I ovisi o tome, kad pogledamo njega danas i da kad vidimo ovo što je radio u prorokovoj službi, što mi mislimo o tome. Ovisi o našem stavu. Ovisi o našoj vjeri. Sve se svodi na to kakav je naš stav i kakva je naša vjera. Bog je iscijelio, spasio prije 2000 godina. U naše vrijeme to ponovno pokazao i potvrdio. Nije potreban prorok, on nema nikakvu moć kao čovjek koji se moli za bolesne ili čovjek koji se moli za oproštenje grijeha. Čovjek nema nikakvu moć. Bog je sve to napravio, a ovisi o nama i našem stavu. I o našoj vjeri. Sve je to na nama. I neka nam Bog da to vjerujemo, to prihvatimo i da to vidimo kako se očituje u našem životu. Nek se Bog blagoslovi, možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, Želimo imati takav stav kakav je imao ovaj rimski satnik, rimski uglednik, koji je došao k tebi u poštovanju, Gospode, koji je došao k tebi u vjeri, koji je došao k tebi ponizno, Gospode. On je čuo što ti činiš i on je tražio od tebe samo reci riječi. Dragi Gospode, i mi smo čuli što ti činiš u našem vremenu, vidimo to i na ovoj službi. Gospode, i ono što te molimo i tražimo da samo kažeš riječ, promijeniš stanje u našem životu. Učiniš, Gospode, nadprirodno djelo za koje te molimo, kakvu god potrebu da imamo. Gospode, i ovisi samo o tome što ćemo, kakav će biti naš stav i da li ćemo vjerovati, Gospode. I zato slušamo ove propovjedi, jer vjera dolazi slušanje. Da, Gospode, imamo takav stav vjere, da, Gospode, znamo da ono što si ti rekao, to će se ispuniti. Gospode, kao satnik nije tražio nikakvo polaganje ruku, nije tražio nikakvo ushićenje, nikakvu senzaciju, nikakvo drhtanje, nikakve suze, Gospode, nikakve, ništa fizički opipljivo nije tražio. Tražio da samo kažeš riječ, a on će to vjerovati, Gospode. Isto tako te mi molimo, još smo sretni da znamo da si rekao riječ. Ti si već rekao riječ, molim te samo da mi to vjerujemo i onda će se to dogoditi. Molimo te i predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Evo, znači on je rekao, samo reci riječ i bit će. I ono što mi danas kao vjernici i pogani, kao što je ovaj satnik bio, možemo reći, samo reci riječ i bit će. I Isus je već rekao riječ, imamo je ovdje, imamo 1100 propovjedi gdje je rekao riječ. Na nama je da vjerujemo to što je on rekao i bit će. Bog blagoslovi. Nije potrebno ništa opipljivo, nije potrebno polaganje ruku, iako nije to loše, ali nije potrebno. To je nešto što su metodisti uveli u Veseljovskom vremenu. Nije potrebno ništa opipljivo, nije potrebno ništa osim njegove riječi. Samo reci riječ i bit će. Reci riječ, mi ćemo to vjerovati, doći s ovim stavom kakav je imao ovaj satnik i onda će to se i dogoditi i ispuniti. Evo, nek vas Bog blagoslovi svojim riječima.
In awe, Joy that will be Oh,